Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, nyt me olemme tulleet roomalaiskirjeen päätösjaksoon. Ja tässä päätösjaksossa Paavali puhuu ensin omasta tehtävästään. Jatkamme jakeesta 14, 15. luvusta. Olen toki varma, veljeni, siitä, että teillä jo on runsaasti hyvää tahtoa ja kaikkea tietoa, ja että pystytte itsekin neuvomaan toisianne. Silti olen kirjoittanut teille paikoitellen rohkeastikin, muistuttaakseni teitä eräistä asioista. Olen tehnyt näin, koska Jumala on armossaan kutsunut minut Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen pyhän hengen pyhittämä uhri. Kristuksen Jeesuksen kunniaksi kerron siitä, mitä olen saanut aikaan palvellessani Jumalaa. En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt, saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan hengen voimalla. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen, kiertäen kaikkialla, Jerusalemista aina Illyriaan saakka. Olen kuitenkin pitänyt kunnia-asianani olla julistamatta evankeliumia niillä seuduilla, joilla Kristuksen nimi jo tunnetaan, jotta en rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. Toimin niin kuin on kirjoitettu. Ne, joille ei ole kerrottu hänestä, tulevat näkemään. Ne, jotka eivät ole kuulleet, tulevat ymmärtämään. Tässä Paavali määrittelee tehtävänsä mielenkiintoisella tavalla. Erityisesti jakeissa 18 ja 19, kun hän sanoo Kristuksen evankeliumin julistamisen merkinen sitä, että Kristus hänen kauttaan on toiminut saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi. Aika mielenkiintoinen ilmaus hänen evankelistan tehtävänsä tarkoituksesta. Saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi. Ja tässä on kysymys tietysti siitä uskon kuuliaisuudesta, minkä hän mainitsee jo kirjeen alussa, heti ensimmäisen luvun viidennessä jakeessa, ja jonka hän toistaa viimeisessä luvussa. Tämä uskon kuuliaisuus ei kuitenkaan ole ihmisen omien tekojen tulosta, vaan se on uskon vanhurskauden hedelmää. Paavalin sanoman pääkohtana on ollut juuri uskon vanhurskauden opettaminen. Mutta hän ei ole unohtanut, niin kuin me olemme huomanneet, sen vaikutuksesta syntyvän uuden elämän, eli uskon kuuliaisuuden opettamista lukijoilleen. Nämä kaksi ovat sopusoinnussa Paavalin julistuksessa ja tasapainossa. Jatketaanpa sitten jakeesta 22. Paavali suunnittelee käyntiä Roomassa. Tämän vuoksi matkani teidän luoksenne on estynyt kerran toisensa jälkeen. Mutta nyt minulla ei enää ole tehtävää näillä seuduilla, ja olen jo vuosikausia odottanut tilaisuutta päästä käymään teidän luonanne, sitten kun menen Espanjaan. Toivon, että voisin tällä matkallani tavata teidät, ja että te auttaisitte minut matkaan sieltä eteenpäin, kun olen ensin saanut jonkin aikaa nauttia seurastanne. Paavali kirjoittaa kauniisti, eikö kirjoita? Hyvin sympaattisella tavalla. Nyt olen kuitenkin lähdössä Jerusalemiin viemään avustusta pyhille. Makedonian ja Akaian seurakunnat ovat näet päättäneet antaa yhteisen lahjan Jerusalemin seurakunnan köyhille. Näin ne siis ovat päättäneet, ja ne ovatkin tämän heille velkaa. Jos kerran pakanuudesta kääntyneet ovat päässeet osallisiksi Jerusalemin pyhien hengellisistä aarteista, heillä on puolestaan velvollisuus auttaa näitä aineellisesti. Sitten kun olen hoitanut tämän tehtävän, ja asianmukaisesti luovuttanut keräyksen tuoton, lähden Espanjaan ja käyn matkalla teidän luonanne. Tiedän, että tullessani luoksenne tuon mukanani Kristuksen täyden siunauksen. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen antamaan rakkauteen vedoten pyydän teitä, veljet, tukemaan minua taistelussani. Rukoilkaa Jumalaa puolestani, että en Juudeassa joutuisi epäuskoisten käsiin, ja että lahja, jonka vien Jerusalemiin, olisi pyhille mieluinen. Silloin voin, jos Jumala suo, tulla iloisin mielin teidän luoksenne ja virkistyä seurassanne. Rauhan Jumala olkoon teidän kaikkien kanssa. Aamen. Paavali ihan ikään kuin jo lopettikin tuohon kirjeensä. Sitten hän tuli hetken päästä toisiin ajatuksiin ja vähän halusi jatkaa vielä. Paavali oli siis suunnittelemassa lähetysmatkaa aina Euroopan länsirannikolle asti, Espanjaan. Ja tältä osin tämä vierailu Roomassa olisi vain osa tästä matkasuunnitelmasta. Maailma on oikeastaan aika vähän muuttunut sitten Paavalin päivien, sillä nytkin hänen kannattaisi suunnata matkansa ensin Roomaan ja sitten ehkä myös Brysseliin, Euroopan unionin päämajaan. Kirjeen varsinainen sanoma oikeastaan päättyy tähän, ja tämän jälkeen seuraavat terveiset Rooman kristitylle muodostavat kuin pitkän liitteen, joka lähinnä kiinnostaa niitä, jotka löytävät nimensä tuosta tervehdysluettelosta. Mutta vaikka me emme sieltä varmaankaan löydä omaa nimeämme, niin kuitenkin meidänkin kannattaa se lukea, nämä tervehdykset Rooman kristityille. 16. luku. Annan teille suositukseni sisarestamme Foibesta, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. Ottakaa hänet vastaan Herran palvelijana niin kuin pyhille sopii, ja auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee teitä. Onhan hän itsekin ollut tukena monille, myös minulle. Tervehtikää Priskaa ja Akvilaa, työtovereitani Kristuksen Jeesuksen palveluksessa. He ovat panneet henkensä alttiiksi minun takiani, ja heitä kiittävät minun lisäkseni myös kaikki pakanuudesta kääntyneiden seurakunnat. Sanokaa terveisiä myös heidän talossaan kokoontuvalle seurakunnalle. Terveisiä ystävälleni Epainetokselle, joka on Aasian työn ensi hedelmä Kristukselle. Terveisiä Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän hyväksenne. Terveisiä Andronikokselle ja Junialle, heimolaisilleni ja vankilatovereilleni, jotka ovat arvossa pidettyjä apostolien joukossa ja ovat olleet Kristuksen omia jo ennen minua. Tässä lienee syytä pysähtyä sen verran, että me huomaamme tuon nimen Junia, jonka nykyään varsin yleisesti tulkitaan tarkoittaneen nimeltä mainittua arvossa pidettyä naista ja apostolia. Raamatun käännöskomitea käänsikin tämän kohdan aluksi siten, että heidän sanottiin olleen merkittäviä apostoleja, tämä Junia ja tämä Andronikos, mikä tietysti antoi tukea niin sanotun naispappeuden puoltajille. Junia on nimittäin naisen nimi. Lopullinen sanamuoto, arvossa pidettyjä apostolien joukossa, ei ole aivan niin yksiselitteinen. Siinä jää vähän miettimään, että hetkinen, että olivatko ne nyt apostoleja vai olivatko ne vain apostolien seuraan päässeitä muuten arvossa pidettyjä henkilöitä. Alkuteksti voitaneen kääntää tälläkin tavalla, mutta selvää joka tapauksessa on se, että Paavali arvosti seurakunnan sisarten suorittamaa työtä, eikä hän tässäkään tervehdysluettelossa aseta heitä miesten rinnalla millään tavalla vähemmän arvostettuun asemaan, pikemminkin päinvastoin, niin kuin myöskin Jeesuksen elämässä ja evankeliumeissa voimme havaita. No niin, sitten jatketaan tätä tervehdysluetteloa 8. eteenpäin. Terveisiä Ampliatukselle, rakkaalle uskon veljelleni. Terveisiä Urbanukselle, työtoverillemme Kristuksen palveluksessa ja ystävälleni Stakykselle. Terveisiä Apellekselle, joka on koeteltu Kristuksen palvelija. Terveisiä Aristobuloksen perheväelle. Terveisiä heimolaiselleni Herodionille. Terveisiä Narkissoksen talonväkeen kuuluville, jotka ovat Herran omia. Terveisiä Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka tekevät ahkerasti Herran työt. Huomaatteko, Paavali aina jotakin, jollakin sanalla esittelee nämä henkilöt, ja varmasti se tuntui hyvältä heistä kuulla, miten apostoli arvosti heitä ja heidän työtään. Terveisiä Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herran työssä. Terveisiä Rufukselle, jonka Herra on valinnut, ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Terveisiä Asynkritokselle, Legonille, Hermekselle, Patrobakselle, Hermakselle ja heidän kanssaan oleville veljille. Terveisiä Filologokselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen sekä Olympakselle ja kaikille muillekin pyhille. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. Kaikki Kristuksen seurakunnat lähettävät teille tervehdyksensä. Paavalin terveiset päättyvät pyhän suudelman antamisen kehotukseen. Aimote Nikolainen selittää tätä yksityiskohtaa seuraavasti. Voi olla hyvä meidän kuulla. Pyhä suudelma oli pyhien, eli seurakuntalaisten keskinäisen yhteyden kaunis ilmaus. Se kuului alkukristilliseen jumalanpalukseen juuri ennen ehtoollisen viettoa. Miehet suutelivat toisiaan ja samoin naiset toisiaan. Tervehdysten jälkeen ja ennen aivan viimeisiä terveisiä Paavali vielä varoittaa seurakuntalaisia harhaopeista, vääristä opettajista, jotka aina uhkaavat seurakuntien elämää ja opetusta. 17. jakeesta. Kehotan teitä, veljet, varomaan niitä, jotka saavat aikaan eripuraisuutta ja houkuttelevat teitä luopumaan niistä opetuksista, jotka olette saaneet. Pysykää heistä erossa. Sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa. Ja kauniilla ja vakuuttavilla puheillaan he pettävät vilpittömien sydämet. Teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon. Siksi olen teistä iloinen ja toivon, että olisitte taitavia hyvässä, mutta taitamattomia pahassa. Rauhan Jumala on pian murskaava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Tämä on melko kovaa tekstiä, mutta varmasti aiheellista. Oli aiheellista silloin ja saattaa olla aiheellista nykyäänkin. Meidänkin aikanamme on syytä suhtautua yhtä vakavasti harhaopettajien toimintaan. Oman vatsan palveleminen viittaa siihen, että nämä harhaopettajat pyrkivät henkilökohtaisesti hyötymään seurakuntalaisista, jotka he onnistuivat saamaan puolelleen, kenties taloudellisesti tai muulla tavalla. Kauniit ja vakuuttavat puheet eivät ole tae opetuksen puhtaudesta. Se meidän on hyvä muistaa tänäkin päivänä. Paavali halusi samalla rohkaista kirjeen vastaanottajia sillä ajatuksella, että suuri taistelu Kristuksen ja saatanan välillä on lähestymässä päätöstä. Se oli sitä jo Paavalin aikana. Kuinka paljon enemmän nyt meidän aikanamme. Työtoverini Timoteus lähettää teille terveisiä. Samoin lähettävät maanmieheni Lukios, Jaason ja Sosipatros. Terveisiä myös minulta, uskon veljeltänne Tertiukselta, joka olen sanelun mukaan kirjoittanut tämän kirjeen. Teille lähettää terveisiä Gaius, joka on avannut kotinsa minulle ja koko seurakunnalle. Terveisiä myös kaupungin varainhoitajalta Erastokselta ja veli Kvartukselta. Yleensä ei kuulunut asiaan siihenkään aikaan, että sihteeri tai kirjuri liittää kirjeisiin omia huomautuksiaan tai terveisiään. Mutta tämä Tertius ei ollutkaan kuka tahansa kirjuri, vaan hän oli uskon veli. Ja siksi hänenkin tervehdyksensä sopii tähän yhteyteen ja antaa samalla meille elävän kuvan siitä tavasta, millä Paavali kirjeitään valmisti. Itse asiassa Paavali puhui tämän roomalaiskirjeen. Ei hän sitä kirjoittanut. Tertius kirjoitti sen pergamentilla. Mutta Paavali saneli sen ja täytyy sanoa, että hän oli taitava sanelemaan kirjettä. Siinä se ei olekaan ihan niin helppoa kuin se, että voi tuossa paperilla nähdä heti, mitä siitä syntyy. Roomalaiskirjan lopussa on yhden ainoan pitkän virkkeen muodostama ylistys, joka uudessa suomennoksessa on sisällön hahmottamisen helpottamiseksi paloiteltu kolmeksi lyhyeksi virkkeeksi. Mutta jos teillä on vanhempi, tämä edellinen raamatun käännös, niin siinä se on yhtä ainoata virkettä. Piste tulee vasta siellä lopussa. Ja raamattumme alaviitteessä mainitaan, että nämä kolme viimeistä jaetta puuttuvat eräistä käsikirjoituksista. Missä vaiheessa tämä ylistys on kirjeen loppuun liitetty ja onko sen tehnyt Paavali itse vai hänen oppilaansa, se ei ole kovin tärkeää. Sen sisältö on kuitenkin sopusoinnussa sen kanssa, mitä Paavali sekä tässä kirjeessään että muissakin kirjeissään on esittänyt. Ja mikä voisi olla sopivampaa kuin se, että Paavalin roomalaiskirje, joka jo 8. luvun lopussa ja 11. luvun lopussa sisältää Jumalan armon, rakkauden ja viisauden ylistystä, aivan viimeiseksi vielä päättyy Jumalan ylistykseen. Paavali on tehnyt selväksi Jumalan evankeliumin, hyvän sanoman pelastuksesta, joka Kristuksen ansiosta on kaikkien syntisten ulottuvilla, myöskin meidän. Hän on tehnyt selväksi, että ihminen on syyllinen Jumalan edessä ja ansaitsee Jumalan tuomion. Hän on tehnyt selväksi, että syntinen voi saada vanhurskauden lahjaksi, armosta, ja että lain kadotustuomio ei koske niitä, jotka ovat Kristuksessa, Jeesuksessa, niin kuin siellä 8. luvun alussa sanotaan. Ja hän on tehnyt selväksi, mitä merkitsee kristityn uusi elämä hengen voimassa. Hän on myös tehnyt selväksi, miten Jumalan lupaukset Israelille saavat täyttymyksensä. Tavalla, josta kaikki kansat voivat riemuita, myöskin me suomalaiset. Se koskee myöskin meitä. Ja hän on lopuksi vielä osoittanut, mitä kristillisyys merkitsee käytännössä. Ja nyt on tullut aika päättää kirje ylistykseen ja kiitokseen. Ylistys hänelle, joka pystyy voimallaan vahvistamaan teitä, niin kuin ilmoittaa evankeliumi, jota minä julistan, sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Se paljastettu salaisuus, joka on ikiajoista saakka ollut kätkettynä. Nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profeetallisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. Saakoon Jumala, joka yksin on viisas, Jeesuksen Kristuksen kautta ikuisen ylistyksen. Aamen. Hiljennytään vielä rukoukseen. Herra, me kiitämme sinua, että olet antanut meidänkin lukea tämän Paavalin kirjeen. Kiitos, että olet meillekin antanut tiedon evankeliumistasi, hyvästä sanomasta, jonka mukaan mekin voimme pelastua tästä maailmasta sinun ikuiseen valtakuntaasi. Ja me rukoilemme auta, että tämä evankeliumi voisi johdattaa jokaisen meistäkin uskoon ja kuuliaisuuteen, niin että me voisimme kerran yhtyä kaikkien aikojen pyhien kanssa tuomaan sinulle ikuisen ylistyksen. Amen.